Бран. Падав легкий сніжок. Бран відчував, як на обличчі тануть сніжинки. Щойно торкаються шкіри. Мов би тихенький ніжний дощик. Він сидів на конячці прямо і дивився, як тягнуть до гори замкову решітку. Та як би не намагався заспокоїтись, серце все одно калатало в грудях. «Ти готовий?» – запитав роб. Бран кивнув, намагаючись не показати страху. Він не був за межами Вінтерфелу від свого падіння, та виїхати збирався гідно, як справжній лицар. «То поїхали!» Роб вдарив п'ятами великого сіро-білого мерина. Кінь зацокав копитами під решіткою. «Пішла!» – прошепотів Бран до своєї кобилки. Він ніжно торкнувся її шиї, і мала брунатна конячка рушила з місця. Бран називав її танцюристка. То була дволітка, за словами Йозета, така розумна, що серед коней такої ще годі пошукати. Вона пройшла особливе навчання, аби відповідати на повід, голос і дотик руки. Досі Бран виїздив її тільки двором. Спершу повід тримали Йозет або Ходор. А Бран звикав до великого сідла, якого вигадав і намалював біс. Але останні 2 тижні він їздив на ній сам. Ганяв по колах, пускав бадьорою рисю, сміливіючи з кожним кроком. Вони проїхали під брамною баштою по мості крізь зовнішній мур. Літо і сірий вітер трусили поряд, нюхаючи повітря. Позаду їхав Теон Грейджой, маючи при собі довго лука і сагайдака мисливських стріл. Казав, що хоче звалити оленя. За ним слідували 4 стражників у кольчугах та мисюрках з бармицями. А ще Йозет. Худий, мов тріска стайняр, якого роб поставив конюшем за час відсутності Халена. Останнім їхав майстер Лювін на віслюку. Бран краще поїхав самодруг з робом, та Хален Молен і чути не хотів. А майстер Лювін його підтримав. Майстер хотів бути поруч на випадок, якщо Бран би впав з конячки або ще якось поранився. Поза замком лежав базарний майдан з порожніми зараз дерев'яними рядами. Вони проїхали замішаними в грязюку вулицями містечка. Повз ряди невеличких справжніх будиночків, сколот і тесаного каменю. Зайнятий був ледве один з кожних 5, судячи з тонких струмочків диму з пічок. Решта завивали крижані вітри. Селяни полишали замерзлі ниви, віддалені хутори та городці, навалювали на вози добро і збіжжя і повертали замівник до життя. Бран ніколи такого не бачив, але майстер Лювін казав, що той день вже близько. Довге літо хилилося до свого кінця. Насувалася зима. Нечисленні мешканці кидали на лютововків занепокоєні погляди, поки вершники їхали мимо. А один навіть впустив в'язку хмизу і сахнувся з переліку. Та більшість вже звикла до їхнього вигляду. Люди ставали на коліно, коли бачили хлопців, і роб вітав кожного чемним кивком. Не маючи змоги вчепитися за конячку ногами, Бран спершу бентежився, коли починав розгойдуватися від руху. Але велике сідло з товстим передком та високою спинкою тримало його надійно, мов в колисці. А ремені навколо грудей та стегон не давали випасти з тієї колиски. Через деякий час гойдання стало для Брана майже звичним. Занепокоєння зникло, і на обличчі з'явилася тремтлива посмішка. Під знаком димного поліна місцевого шинку стояли 2 служниці. Коли їх гукнув Теон Грейджой, молодша зашарілася і сховала обличчя. Теон дав остроге коневі і нагнав роба. «Любо моя Кіра!» – засміявся він. «У ліжку звивається, як вугор, а на вулиці, скажи до неї слово, червоніє, як мала дівча. А чи я тобі розповідав, як однієї ночі ми з нею та з Бессою?» «Не треба, Теон, брат почує». Роб кивнув застережний погляд на Брана. Бран відвів погляд у бік і прикинувся, що не чує, хоча й відчував на собі Грейджоєві очі. А вже ж той посміхався. Він завжди посміхався, неначе світ був якимось потаємним жартом, зрозуміти який ставало тільки розуму Теону. Роб, схоже, захоплювався Теоном і шанував його товариство. Але Бранові батько-вихованець не так вже й припав до душі. Роб під'їхав ближче. «Тебе добре виходить, Бран?» «Я хочу швидше», – відповів Бран. Роб посміхнувся. «Воля твоя». І рушив рисю на своєму меринові. Вовки потрусили за ним. Бран різко ляснув поводом. Танцюристка підхопила крок. Він почув, як гукає Теон Грейджой, як за ним топотять копита інших коней. Бранова опанча роздулася, затріпотіла на вітрі, сніг ринув просто в обличчя. Роб вже добряче вирвався вперед, час від часу зиркаючи через плече, аби переконатися, що Бран та решта їдуть слідом. Бран знову ляснув поводом. Танцюристка пішла в учвал гладенько, неначе шовком. Відстань до Роба скоротилася, але поки він нагнав брата по краю вовчої пущі, за три верстви від зимівника, решта загону залишилася далеко позаду. «Я їду на коні!» – заволав Бран, радісно вишкіряючись. Відчуття було не гірше, аніж літати. «Можна влаштувати перегони, але ти, мабуть, виграєш!» Роб жартував цілком безтурботливо, і все ж Бран відчував занепокоєння глибоко під його усмішкою. «Я не хочу перегонів!» Бран розвернувся в пошуках лютововків. Обидва, здається, вже зникли в лісі. «Ти чув, як літо завивав цієї ночі?» «Сірий вітер теж непокоївся», – відповів Роб. Його пронатне волосся розпатлалося і сплуталось. Щелепи вкривала рудувата щетина, і виглядав він старшим за свої 15 років. «Інколи, мені здається, вони щось таке знають. Відчувають». Роб зітхнув. «Я ніяк не можу вгадати, Бран, як багато можна тобі казати. От якби ж ти був тільки трохи старший». «Мені вже 8 років, – вигукнув Бран. 8 не надто менше за 15, і я наступний після тебе спадкоємець Вінтерфела». «Саме так», – Роб сказав якось сумно, бо навіть трохи налякано. «Я маю дещо тобі розповісти, Бран». Минулої ночі прилетів ворон з Королівської гавані. Мене збудив майстер Лювін. Бран відчув раптовий напад страху. Старанен завжди казала, на чорних крилах чорні слова. І останнім часом старе прислів'я незмінно справджувалось. Коли Роб написав лорду командуючому нічної варти, у відповідь ворон приніс звістку про зникнення дядька Бенджена. Потім прилетів птах з орлиного гнізда від матінки, але й він не приніс нічого доброго. Мати не писала, коли повернеться, а тільки про те, що взяли в полон біса. Братові коротун радше припав до душі, але від самого імені Ланністер в нього мурашки бігли по спині. Він мав знати, пам'ятати щось особливе про Ланністерів. Але коли намагався згадати, йому паморочилося в голові і судомило живіт. Роберт просидів більшу частину того дня з зачиненими дверима з майстром Лювіном, Теоном Грейджоєм і Халеном Моленом. Потім на швидких конях всі боки полетіли гінці, розвозячи північчю Робові накази. Бран чув балачки про Кейліновий рів, стародавню фортецю, першу людей на початку перешийку. Йому ніхто не казав, що насправді відбувається, але він сам розумів, що коїться щось погане. А зараз ще один ворон, ще одна звістка. Бран вчепився за рештки надії і запитав. «Ворон від матінки? Вона їде додому?» «Лист прибув від Алена з Королівської гавані. Джорі Каселя вбито. А ще Віла і Хаверда. Всіх трьох вбито за наказом царевбивці». Роб підняв обличчя назустріч снігу. Сніжинки танули в нього на щоках. Нехай боги дарують їм спокій. Бран не знав, що казати. Він почувався так, неначе хтось вдарив списом під дих. Джорі був незмінним сотником замкової сторожі Вінтерфела від часів, коли Бран ще й не народився. «Джорі вбито?» Він пам'ятав, скільки років Джорі ганявся за ним дахами. Він пам'ятав, як Джорі крокував двором у своєму важкому обладунку, як сидів на звичному місці за столом у великій трапезній і, поки їв, весь час жартував. «Навіщо комусь вбивати Джорі?» Роб рвучко і нестямно хитнув головою. палаючи болем в очах. «Не знаю, але...» «Бран, то ще не найгірше. В бою батько втрапив під коня. Ален пише, в них зламана нога. І ще майстер Піцель дає їм макове молочко від болю, але непевний, коли батько... Коли він...» Він кинув оком на стукіт копит дорогою, де наближалися Теон і решта загону. «Коли вони прийдуть до тями?» Нарешті закінчив роб. Він поклав руку на миківку меча і вів далі урочистим голосом роба-лорда. «Обіцяю тобі, Бран, щоб не сталося, я не забуду їм цього свавілля». Щось було таке в його голосі, від чого Бран перелякався ще більше. «Що ти робитимеш?» – запитав він. Тим часом до них під'їхав Теон Греджой. «Теон гадає, мені слід скликати знамена», – мовив роб. «Кров за кров». Цього разу Грейджой не всміхався. Його худе смагляве обличчя палало дивною жагою. Чорне волосся плуталося на очах. «Скликати знамена може тільки лорд», – мовив Бран. Навколо нього тихо падав сніг. «Якщо ваш батько помре, – відповів Теон, – то роб стане лордом Вінтерфела». «Не помре!» – вирискнув на нього Бран. Роб заспокійливо взяв його за руку. «Ні, батько не помре», – спокійно заперечив старший брат. «Але все-таки честь півночі зараз в моїх руках. Коли лорд-батько прощався з нами, то звелів мені триматися гідно заради тебе та Рікона. Я вже майже дорослий чоловік, Бране». Бран затремтів. «От би матінка була з нами», – пожалівся він і озирнувся, шукаючи майстра Лювіна. Його віслючок з'явився вдалині, потроху видираючись на пагорба. «А майстер Лювін теж радить скликати знамена?» «Майстер боягузливий, як стара баба», – відказав Теон. «Батько завжди слухав його ради», – нагадав Бран братові. «І мати також». «Я слухаю його», – вигукнув роб. «Я слухаю всіх». Радість, яку Бран відчував від прогулянки, розтанула, наче сніжинки на обличчі. Зовсім недавно думка, що роб скличе знамена на війну, наповнила б його щасливим хвилюванням, але зараз він відчував тільки страх. «Можна ми поїдемо додому?» – запитав він. «Я змерз». Роб озирнувся. «Треба знайти вовків. Зможеш проїхати ще трохи?» «Скільки треба, стільки зможу». Майстер Лювін попереджав, аби вони довго не їздили, щоб не набити сідлом болячок. Але Бран не бажав визнати слабкість перед очима брата. Йому набридло, що кожен над ним квохче і допитується, як він та що він. «Тоді гайда зловимо наших двох ловців», – мовив роб. Біч-обіч вони з'їхали з королівського гостинця і рушили вглиб вовчої пущі. Теон відстав і поїхав далеко позаду, теревенячи та жартуючи зі сторожею. Під деревами було гарно. Бран пустив танцюристку кроком, тримаючи повід зовсім легенько і роздивляючись навколо. Він знав цей ліс. Але так довго просидів в Вінтерфелі, що бачив його немов би вперше. Ніздрі наповнювали запахи. Різкий та свіжий від соснової глиці, густий і вологий від підгнилого листя на землі, трохи тваринного мускусу і віддалених багать, на яких хтось ладнав собі харч. Він вловив краєм ока чорну білку, яка шурхнула по вкритих снігом гілках дубу, і зупинився, аби роздивитися сріблясте павутиння павучихи цариці. Теон і решта відставали все більше, і зрештою Бран вже не чув їхні голоси. Попереду почувся слабкий шум стрімкої води. Він все гучніше і гучніше, а тоді брати виїхали до широкого і швидкого потоку. Сльози защипали Бранові очі. «Бране?» – запитав роб. «Що трапилось?» Бран хитнув головою. «Та згадав. Колись нас сюди привів Джорі половити рибу. Тебе, мене і Джона. Пам'ятаєш?» «Пам'ятаю», – відповів роб сумно і тихо. «Я жодної риби не впіймав», – додав Бран. «Але Джон по дорозі до Вінтерфела віддав мені свою». «Чи ми ще колись побачимо Джона?» «Ми ж бачили дядька Бенджена, коли приїжджав король», – нагадав Роб. «Побачимо і Джона, будь певен». Вода у струмку була швидка і висока. Роб спішився і повів Мерина бродом. У найглибшому місці вода доходила до середини стегон. Він прив'язав коня до дерева на тому березі та перебрів назад побрана і танцюристку. Потічок запінювався навколо каменів і коренів. Бран відчував на обличчі бризки, поки Роб переводив кобилку бродом, і посміхався. Він раптом відчув себе сильним і здоровим. Зиркнув на гору, на дерева і розмріявся про те, щоб знову лазити ними, до самих верхівок, і дивитися на безкрає лісове море. На тому березі вони почули виття. Довге, з підйомом, схоже на плач та холодний вітер між дерев. Бран підняв голову і прислухався. «Це літо!» – мовив він. Щойно він це сказав, як до першого голосу приєднався другий. «Зарізали здобич», – зазначив Роб, сідаючи в сідло. «Поїду, но я приведу їх. Чекай тут. Зараз з'явиться Теон та всі інші». «Я хочу з тобою», – попрохав Бран. «Я їх швидше знайду сам». Роб стиснув Мерина острогами і зник поміж дерев. Щойно він зник, ліс неначе підступив до Брана ближче. Сніг повалив дужче, і хоча він танув на землі, але на каменях, коренях і гілках утворював тонку білу ковдру. Потім Бран усвідомив, чекаючи, як йому тут незатишно. Ніг він не відчував, ті висіли у стременах без жодного зиску. Але ремінь навколо грудей душив і натирав, а рукавиці просякли снігом, який холодив руки. Він здивувався, чого це Теон, майстер Лювін, Йозет та інші так спізнюються. Почувши шурхіт листя, Бран поводом примусив танцюристку обернутися, бо думав, що побачить друзів. Натомість на берег струмка звідки лязь вибралися обірвані незнайомці. «Доброго вам дня!» – проказав він, непокоячись. З одного погляду Бран зрозумів, що це не мисливці і не селяни. Раптом він усвідомив, як пишно вдягнений. У зовсім новий жупан темно-сірого штофу зі срібними гудзиками, підбиту хутром опанчу з важкою срібною пряжкою. Чоботи й рукавиці також мали хутряну підбивку.
«Ти тут сам один або що?»
– запитав найбільший з них, лисий здоровань з грубим обвітреним лицем.
«Бідолаха, заблукав! Ой, леле!»
«Я не заблукав!» Бранові не сподобалося, як на нього дивляться незнайомці. Спершу він нарахував чотирьох, але як повернув голову, то побачив ще двох позаду. «Мій брат від'їхав мить тому, і сторожа скоро приїде!»
«Сторожа? Ти ба?»
– запитав другий чоловік. Його кощаве обличчя вкривала сива щетина.
«І що ж вони таке стережуть, лорденя? То в тебе на опанчі часом не срібна застібка?»
«Гарнюня»,
– мовив жіночий голос. Його хазяйка на жінку скидалася мало. Кістлява, худа, з таким самим кощавим і похмурим обличчям, як усі інші. Волосся сховане під круглим шоломцем. При собі вона мала списа у 8 стоп завдовжки – з іржавим залізним вістрям.
«Нумо, подивимось»,
– буркнув лисий здоровань. Бран стежив за ним занепокоєно. Одяг в незнайомця був брудний і гидкий, залатаний тут брунатним, тут синім, а тут темно-зеленим. Вицвів до сірого і трохи не розвалювався на шматки. Але колись його кобиняк мав бути чорним. Сивий зі щетиною теж мав на собі якісь чорні лахи. Бран зрозумів, що то означає, і здригнувся. Він згадав клятву порушника, страченого батьком в день знахідки вовченят. Той утікач теж мав на собі чорне. І батько назвав його втікачем з нічної варти. «Такі люди найнебезпечніші», – казав тоді лорд Едард. «Утікач знає, що якщо його піймають, то відберуть життя». Тому готовий на будь-який злочин, навіть найпідліший.
«Застібку давай, малий!»
– мовив здоровань, простягаючи руку.
«Кобилу теж візьмемо!» –
додав інший голос. Жінка, нижча за Роба, з широким пласким обличчям і реденьким солом'яним волоссям.
«Злізай та не барися!»
З її рукава у долоню ковзнув ніж зубатим, наче пилка, краєм.
«Ні!» – бездумно ляпнув Бран. «Я не можу!»
Здоровань охопив його повід, щойно Бран подумав, чи не розвернути танцюристку і не тримонути геть.
«Можеш, лорд, і злізеш, якщо маєш хоч краплю розуму!»
«Стіве, подивись на оті ремені!» – вказала списом жінка.
«Може, і справді він той?» «Не може!» «Ремені, кажеш?» – перепитав Стів і вийняв кинджала з піхов при боці. «З ременями якось упораємось!» «Ти якийсь каліка чи що?» – запитала коротунка.
Бран спалахнув.
«Я Брандон Старк, з роду лордів Вінтерфела. Відпустіть мою кобилу, бо всіх накажу покарати!»
Кощавий чолов'яга з сивою щетиною зареготав.
«А вже ж, малий зі Старків! Тільки ті дурні Старки погрожуватимуть там, де хтось розумніший благатиме про милість!»
«Відріжімо цю цюрку та запхай до рота!» – порадила коротунка.
«Тоді вже замовкне!»
«В тебе, Халі, клепки в голові ще менше, ніж краси на пиці», – мовила висока жінка.
«Малий нічого не вартий мертвим, але живим. Хай покарають мене боги, якщо Манс не віддасть що завгодно, аби мати в заручниках родича Бенджена Старка». «Хай вони Манса того карають», – вилаявся здоровань. «Ти зібралася туди, назад? Ошо! Дурепа! Гадаєш, білим ходунам цікаво, які в тебе там заручники?»
Він обернувся до Брана і полоснув по ремені на стегні. Шкіра розкочилася. Удар був швидкий, недбалий, але глибокий. Зеркнувши донизу, Бран побачив бліду шкіру там, де ніж розтяв його штани. А тоді почало кривавити. Він бачив, як розпливається червона пляма. Дивно спокійний та легкодухий, наче перебував деінде. Не відчував у нозі ані болю, ані бодай чогось. Здоровань аж забурчав з подиву.
«Складіть зброю, і я обіцяю вам швидку безболісну смерть», – вигукнув роб.
Бран зиркнув вгору з відчайдушною надією і побачив те, чого так чекав. Щоправда, слова трохи втратили сили від тремтливого з напруги голосу. Роб сидів верхи, через спину коня була перекинута скривавлена туша лося, а в руці він тримав меча.
«Брат!»
– мовив чоловік з сивою щетиною.
«Ти ба який лютий!» –
глузливо кинула коротунка, яку інші називали Халою.
«Чи ти з нами битися зібрався, малий?»
«Не роби дурниць, хлопче! Ти один, а нас шестеро!»
Висока жінка на ім'я Оша – наставила списа.
«Злізай з коня і кинь меча. Подякуємо тобі, красненько, за коняко і м'ясо, та й підете собі з братом, куди знаєте».
Роб свиснув. Зашурхотіли м'які лапи на вологому листі. Під лісок розступився, з низьких гілок сипався сніг, і з зелені раптом виникли сірий вітер і літо. Останній нюхнув повітря і загарчав.
«Вовки!» –
зойкнула Хала.
«Люто вовки!» – виправив Бран.
Напівдорослі вони вже не поступалися величиною звичайним вовкам. Різницю було легко побачити, якщо знати, куди дивитися. Брана цього навчили майстер Лювін та собаководець Файлен. Люто вовк мав більшу голову і довші протитіла ноги. Кущавіший і виразніший – писок з щелепами. Дивлячись на дві хижі сухорляві постаті перед тихим снігопадом, важко було не затремтіти з жаху. До того ж сірий вітер замурзався в свіжій крові.
«Отакої, пси!»
презирливо кинув лисий здоровань, а тоді додав, шкірячись.
«Та люди кажуть, ніщо так не гріє холодної ночі, як вовча шкура!»
Він різко махнув рукою.
«Вбийте їх!»
Роб вигукнув «Вінтерфел» і вдарив п'ятами коня. Мерин ринув вниз схилом. Волоцюги підібралися для нападу. Першим на хлопця необачно кинувся, щось волаючи, хлоп з сокирою. Меч роба втрапив йому просто в обличчя з жахливим хряскотом. Виплеснув віяло яскраво червоної крові. Чоловік з кощавим лицем та щетиною вхопив був коня за повід і якусь мить тримав, доки на нього не наскочив сірий вітер і не звалив додолу. Чоловік ляпнувся в струмок з вереском, замахав ножем, як навіжений, і пішов головою в воду. Лютововк пірнув за ним. І там, де вони зникли, серед білої піни зачервонілася кров. Роб та Оша схрестили зброю посеред потічка. Довгий спис вжалив, мов змія, з сталевою головою. Гострий кінець блимнув коло грудей один раз, два, три. Але роб відвернув всі удари мечем. На четвертому чи п'ятому ударі жінка надто витяглася і на одну мить втратила рівновагу. Роб ринув вперед і збив її конем з ніг. За кілька аршинів звідти Літо кинувся на Халі. Ніж куснув вовка в бік. Літо ковзнув геть, гаркнув і знову наскочив на здобич. Цього разу щелепи вхопили гомілку. Мала жінка пхнула донизу ножем, тримаючи його обіруч. Але лютововк відчув наближення зброї і сахнувся з повним ротом шкіри, полотна і скривавленого м'яса. Халлі запнулася, почала падати. І тут вовк напав знову, перекидаючи її на спину і вгризаючись в живіт. Шостий розбійник дременув геть від кривавого бойовиська, але далеко не втік. Поки він вибирався на той берег струмка, з потоку виник сірий вітер, стікаючи водою. Він обтрусився і ринув слідом за втікачем, а догнавши, рвонув зубами жили під коліном і кинувся до горла, поки жертва з навіженим вереском зникала під водою. І раптом з нападників не залишилося нікого, крім здоровання Стіва. Він полоснув ножем по брановому нагрудному ременеві, вхопив за руку і смикнув. Бран відчув, що падає, а тоді простягся на землі, переплутавшись ногами. Одна ступня втрапила в потік, та він не відчув холоду. Зате відчув холодну сталь ножа, якого Стів приставив йому до горла.
«Не підходь!» – попередив він, «бо присягаюся, вріжу хлопцеві горлянку!»
Роб натягнув повід, важко дихаючи. Лють зникла з його очей, рука з мечем опустилась. Тільки цієї миті Бран побачив все, що сталося. Літо плюндрував Халлі, витягаючи з її черева волого виблискуючі синюшні змії. Її широко розплющені очі втупилися в небо. Бран не міг сказати напевно, чи жива вона, чи мертва. Сивий зі щетиною і дурень з сокирою лежали без руху. Але Оша повзла на колінах до свого списа. Сірий вітер потрусив до неї, зронюючи краплі води.
«Ану, відклич його!» – заволав здорувань. «Відклич обох, бо вб'ю каліку!»
«Сірий вітер, Літо, до мене!» – гукнув роб.
Люто вовки зупинилися і повернули голови. Сірий вітер побіг назад до роба. Літо залишився стояти, не зводячи очей з Брана і чоловіка коло нього, а тоді загарчав. Писок був мокрий від крові, очі палали. Оша сперлася на списа і сяк-так зіп'ялася на ноги. Кров цебеніла з рани від меча роба на її правій руці. Бран бачив, як обличчям здоровання стікає струмок поту. Він зрозумів, що Стів наляканий не менше за нього.
«Старки!» – пробурмотав чолов'яга. «Кляті старки!»
А тоді підвищив голос.
«Ошо, вбий вовків та забери його меча!»
«Сам убивай!» – відповіла та. «Я до тих одороблів і кроку не ступлю!»
Якусь мить Стів не знав, що робити. Рука його тремтіла. Бран відчував, як там, де він притиснув до шиї ножа, цебенить кров. Сморід від чоловіка забивав ніс, а смердів він страхом.
«Ей ти!»
– покликав він роба.
«Ім'я в тебе є?»
«Я роб Старк, спадкоємець Вінтерфела».
«А це твій брат?»
«Так», –
Хочеш його живим, то роби, що я кажу. Злізай з коняки.
Роб хвильку завагався. Тоді повільно і розважливо зліз і став з мечем в руці.
Тепер убий вовків.
Роб не ворухнувся.
Давай, вибирай сам, вовків або малого.
Ні,
заверщав Бран. Якщо роб виконає наказ, сів уб'є їх напевне. Щойно вони залишаться без люту вовків. Лисий вхопив його за волосся вільною рукою і жорстоко викрутив, аж поки Бран не схлипнув з болю.
«Стули пельку, чуєш, каліко?»
І викрутив сильніше.
«Чуєш мене?»
З лісу позаду них донеслося низьке тум. Стів придушено зойкнув, а з грудей в нього раптом виросло 4 вершки мисливської стріли з широким, гострим, наче бритва, площиком. Стріла була яскраво червона, мов би хтось пофарбував. Здоровань впустив кинджала, якого тримав біля Бранової горлянки. Похилився і впав обличчям в струмок. Стріла під ним зламалася. Бран бачив, як його життя витікає і завихрюється в воді. Оша озирнулася і вгледіла, як поміж дерев виникають стражники Бранового батька. Всі зі зброєю в руках. Вона кинула списа і заблагала до роба.
«Милості, мілорд! Прошу милості!»
Стражники оглядали бойовисько, а надто вовків, зачудованими очима на блідих обличчях. Коли Літо повернувся до трупу Халі, аби харчуватися далі, Йозет кинув ножа і перегнувся в кущі блювати. Навіть майстер Лювін, вийшовши з-під дерев, на якусь мить ставався враженим, але швидко опанував себе, похитав головою і перебрів струмком на Брані в бік.
«Тебе поранено?» «Він мені ногу порізав», – повідомив Бран. «Та я, однак, нічого не відчуваю».
Майстер став на коліна, аби оглянути рану, а Бран повернув голову. Під вартовою сосною стояв Теон Кричой з луком в руках і посміхався, як завжди. У м'який ґрунт перед ним було встромлено з півдесятка стріл, але знадобилася йому лише одна.
«Мертвим ворогом слід милуватися, як гарним краєвидом», – оголосив він.
«Джон завжди казав, що ти бовдур, Грейджой», – гучно мовив роб.
«От якби ж тебе прив'язати у дворі і дозволити Бранові випустити по тобі кілька стріл. І йому, і тобі була б наука. Ти маєш дякувати мені за життя твого брата».
«А якби ти промазав?» – запитав роб.
«А якби тільки зранив? А якби в нього рука смикнулася? А якби у Брана влучив? Та на ньому міг бути панцир. Ти ж бачив лише його лахи зі спини. Що тоді сталося би з моїм братом? Ти взагалі про це думав, Грейджой?»
Теонова усмішка згасла. Він похмуро знизав плечима і взявся одну за одною збирати стріли. Роб обпалив поглядом сторожу.
«А вас де носило?» – запитав він грізно. «Ви мали їхати відразу слідом за нами».
Стражники понуро переглянулись.
«Та ми їхали слідом, мій лорд», – відповів Квент, наймолодший, в якого брунатна борода ще тільки засіялась. «Спершу чекали на того віслюка майстра Лювіна. Ой, перепрошую. А тоді, ну, того…»
Він зиркнув на Теона і збентежено відвів очі.
«Я побачив тетерука», – роздратовано буркнув Теон. «Хіба я міг знати, що ти полишиш хлопця самого?»
Роб обернувся і зиркнув на Теона ще раз. Бран ще ніколи не бачив його таким розлюченим. Але брат нічого не казав, лише став на коліно коло майстра Лювіна.
«Чи важко поранено мого брата?»
«Подряпина»,
– відповів майстер, мочуючи ганчір'я у воді струмка, щоб промити рану.
«Двоє з них носили чорне», – мовив він до роба.
Роб зиркнув туди, де у струмку лежав Стів. Чорне лахміття теліпалося у швидкій воді. «Тікачі з нічної варти», – похмуро мовив він. Щось з тих йолопів лихо принесло заблизько до Вінтерфела.
«Часто густо важко відрізнити дурість і відчай», – мовив майстер Лювін.
«Чи нам поховати їх, мілорд?» – запитав Квент.
«Нас би вони не ховали», – відповів роб.
Відрубай голова, відійшлемо на стіну. Решту залиш для ворон.
А що з цією робити?
Квент тицьнув пальцем на Ошу. Роб рушив до неї. Вона була на голову вища та при робовому наближенні впала на коліна.
«Даруйте мені життя, мілорд! Я буду ваша!»
«Моя? Навіщо мені втікачка і кривоприсяжниця?»
«А я нікому присяги не давала, щоб нею кривити. То Стів і Вален зі стіни втекли. Не я! Чорні ворони жінок в себе не тримають!»
Теон Грейджой підібрався ближче.
«Віддай її вовкам!» – закликав він роба.
Очі жінки метнулися до того, що залишилося від Халі. І так само швидко назад. Вона здригнулася. Навіть стражники перезирнулися та скривилися.
«Вона жінка!» – мовив роб.
«Дикунська жінка!» – заперечив Бран. «Казала, що мене треба живим відвести до манса розбійника».
«Ти маєш ім'я?» – запитав її роб.
«Оша, з ласки мілорда», – похмуро пробурчала вона.
Майстер Лювін підвівся.
«Нам не завадить допитати її».
Бран побачив полегшення на братовому обличчі.
«Як скажете, майстер?» «Вейн, зв'яжи ноги й руки. Піде з нами до Вінтерфела. А там помре чи житиме, залежно від того, що розповість».